Latvijā šī senā ugunsnakts būs īpaša ar to, ka jau veselu gadu vairāku mūzikas skolu jauniešu simfoniskie orķestri gan no Rīgas, no Ķekavas, Baldonas, Krimūdas, Limbažiem, Madonas gatavojas šim īpašajam notikumam, mācoties īpašu. Šim notikumam radītu Jēkaba Nīmaņa jaundarbu Līdz man nāc, kas būs kā tāda lūksne jūrai. Un šovakar, 2009. Vairākās Latvijas vietās jūras piekrastē, gan Ventspils novada Vārvē, Rojā, Engurē, Staukrastos, Rīgā, Ainažos, izskanēs šis te jaundarbs. Un patiesībā mēs aicinām cilvēkus doties uz jūras krastu, jo jūra mūs vieno, jūra ir mūsu bagātība, bet tomēr tas galvenais akcents tomēr ir padomāt arī par jūru ikdienā, kādā veidā mēs šo resursu izmantojam, kā mēs pret to attiecamies un kādā veidā mēs varētu jūrai palīdzēt dzīvot kopā ar mums.